две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от началото на заседанието на Националния съвет на БСП, което се проведе на 28 юни.
Уважаеми другари, това е първия национален съвет, който се провежда след Конгреса на партията на европейските социалисти в Будапешт. Там Българската социалистическа партия, Сергей, България постигнаха един много сериозен политически успех. Сергей получи много подаръци и цветя, но смятам, че сега и Националния съвет трябва да го поздрави и да кажем едно голямо благодаря, Сергей, за твой успех. И чакайте с филма, бе! Спрете филма от начало. Още не сме казали.
Уважаеми другарки и другари, до момента са се регистрирали 94 членове на Националния съвет. Имаме необходимия кворум и можем да започнем работата на юнското заседание на Националния съвет. Само за информация на членовете на Националния съвет, от юли месец, от последното заседание на Конгреса до сега, са проведени 13 заседания на Националния съвет. Така че, само за информация на членовете. Предложението за дневен ред, което предполагам сте получили, е следното. Точка първа. За актуалната политическа обстановка в страната и задачите на БСП, декларация на Българската социалистическа партия относно разполагането на чужестранни тежки въоръжения и войскови части на територията на България. По първа точка докладва председателя Михаил Миков. Приемане на предизборна платформа на БСП за участие в местни избори 2015-та, докладва Янаки Стоилов. Точка трета, организационни въпроси и информация за хода на общинските конференции на БСП и номинациите за кметове на общини, докладват Михаил Миков, Бойко Великов. Имате ли предложения по дневния ред? Валери Жаблянов, пети микрофон.
Уважаеми другари, аз направих предложението на заседание на парламентарната група миналата седмица. Считам, че повдигнати от президента въпрос за референдум, който е насочен към промяна на политическата и партийната система в страната, е достатъчно значим, за да бъде обсъден от Националния съвет на партията. Най-малкото, а пък и ако има възможност да формулираме позиция, би било добре.
Благодаря, Валери. Предлагаме в рамките на точка първа, тъй като проблемът ще бъде засегнат в изложението на Михаил Миков, да проведем тази дискусия с съответните позиции. Имате ли други предложения? Валери, приемаш ли един такъв подход? Добре. Други предложения има ли по дневния ред? Не виждам. Другарите, които са съгласни с така предложения дневен ред, моля да гласуват. Видимо мнозинство против. Въздържали се? Няма. Преминаваме към... Моля? Аз го обявих в началото. Давам думата по първа точка от дневния ред на Михаил Миков.
Благодаря, другаря Великов. Уважаеми другари, почти два месеца изминаха от предишното заседание. По разбираеми причини беше отложено и това заседание. По-важното беше успешно да приключи Конгреса на партията на европейските социалисти. Разбира се, през това време и в изложението ще ви кажа какви други действия, какви други заседания сме провеждали, изслушвания, подготовката за местните избори. Но най-напред искам да ви запозная с текста, вчера имаше заседание на изпълнителното бюро, с текста на декларация на Националния съвет, който предлагаме на вашето внимание да бъде обсъден и приет във връзка с разполагането на тежка бойна техника в България. Декларация на Националния съвет на Българската социалистическа партия. БСП е категорично против разполагането на тежка бойна техника в България. Ние, българските социалисти, многократно сме заявявали позицията си в подкрепа на мира и уреждането на спорове чрез средствата на международното право. За нас трупането на оръжие е път към задълбочаване на противопоставянето. Още през месец февруари в политическа декларация изпълнителното бюро на Националния съвет не на войната за мир в Украина и в Европа, изразихме надежда, че България няма да се превърне в територия, на която се разполагат чужди военни части и техника за евентуални военни действия. Това е и последователната позиция на парламентарната група на БСП Лява България. Въпреки това, президента Плевнелиев и правителството правят точно обратното. БСП настоява държавния глава да отговори какви ангажименти е поемал от името на страната ни на срещата на НАТО в Уелс. Припомняме, че в страната ни по онова време действаше служебно правителство без парламентарен контрол. БСП изразява възмущение и не приема непоследователното, неаргументирано и объркващо обществото поведение на българското правителство в лицето на министрите на отбраната и външните работи. Недопустима е липсата на позиция на министър-председателя. БСП определя като несъстоятелно твърдението, че споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати в областта на отбраната от 2006 година е достатъчно основание за разполагане на подобно тежко въоръжение. Като равноправен участник на международната сцена, България сама трябва да определя източника на заплахите и необходимото ниво на защита. За България и българите Русия не е военна заплаха. Националният съвет на Българската социалистическа партия изразява съчувствие и съпричастност с жертвите на терористичните атаки от петък. Четири държави в четири различни точки на света, включително в сърцето на Европа, бяха ударени с характерната за фундаменталистите показност и жестокост. Средите на насилствения екстремизъм и ислямска държава се крие истинската заплаха за мира и сигурността. Това е текста на декларацията. На две места забелязах грешки при отпечатването. Ще ги коригираме. Моля ви да раздадете проекта за декларация на членовете на Националния съвет. Уважаеми другари, от последното заседание на Националния съвет минаха малко повече от 2 месеца. По-специално 2 месеца и 2 дни. Другаря Великов ви спомена не случайно колко заседания сме провели, защото последните дни имаше доста спекулации относно свикването на Националния съвет. За тези по-малко от 12-11 месеца имаме 13 проведени заседания, това е 14-то заседание. Това беше един изключително интензивен период, в който се случиха много събития със значение за вътрешно партийния ни живот, за вътрешната политика на България, но също и в международен аспект. Продължава курса на правителството на мними, широко рекламирани в медиите реформи, в същото време прокарване на крайно дясна политика. Наблюдава се хаотичност действията на правителството. Очевидно е, че няма ясна политическа линия, освен крайно дясната политика, която се прокарва. Приказките за реформи все по-малко убеждават след 8 месеца безплодни усилия в отделните сектори. Наблюдава се и нестабилност в коалицията, проявяваща се често чрез вътрешни противоречия. Все по-ясно е, че правителството се крепи на гласове от партии, които официално не участват в управлението. Независимо дали като отсъстват от пленарната зала при вземане на решения, при които всеки глас е важен, или като дават подкрепа по определени въпроси. Измененията на законите вървят трудно, противоречиво, често са свързани с постоянни пазарлъци вътре в управляващото мнозинство. През този период, като основни вътрешно-политически събития, се очертаха напреженията в гърмени орландовци, разполагането на тежка военна техника, протестите свързани с увеличаването на цената на електроенергията и, разбира се, референдума, предложен на Народното събрание от президента. Характерно за този период е, че продължава разделението в обществото. Продължава и непремерената и небалансирана външна политика на правителството. Свидетели сме на изявления, често случващи се, безкритично, на ксенофобски и фашизоидни изявления. Интересна е каква би била позицията на посланиците, които подкрепиха парада по отношение на изявленията на кмета на Кюстендил, че циганите няма да гласуват. Все повече сме свидетели на такъв тип прояви, които задълбочават омразата и противопоставянето в българското общество. По отношение на външната политика. Проведеният консултативен съвет за национална сигурност и опита да се създаде изкуствено усещане у хората за национален консенсус по въпроса за увеличаване на средствата за отбрана до 2%, ние можем да оценим като един самоцелен стремеж на фона на липса на средства в други сектори. Българската социалистическа партия ясно се разграничава от този опит. Доста изявления имаше по въпроса, че няма да има дислоциране на тежка техника или поне нищо няма договорено. Днес и във връзка с проекта на декларация, очевидно е, че българските граждани са били излъгани. Също така многократно се твърдеше, че заема от 16 милиарда няма да се ползва за въоръжаване. Вече се чуват гласове за залагане на сериозни бюджети за закупуване на военна техника. По отношение на ситуацията в енергетиката. Сагата с цената на тока дава най-ясен израз на непроменената същност и характер на днешното управление. В началото на годината и Добрев, и Светла Тодорова, и един куп други хора се надпреварваха да ни уверяват, че увеличаването на цената на тока не може да бъде реформа и трябва да се свие дефицит. През този период не беше направено кой знае какво за свиване на дефицита, а сега единственото решение се залага в увеличението на цените на електроенергията. По никакъв начин не се мисли като реална възможност за свиване на дефицита, чрез развиване на проекта БВН, а в същото време постоянно се говори, че той тежи и формира една голяма част от дефицита на Националната електрическа компания. Ами хайде да намерим решение да се развие този проект, така че той да не тежи като дефицит, а да осигури бъдеще за ядрената ни енергетика. По отношение на образованието. Тук специално искам да благодаря на съвета по образование и на нашите членове на комисията в Народното събрание, както за проекта Алтернатива, който беше отхвърлен, така и за отстояването на последователна лява политика при приемането в комисия на закона за второ четене. Въпреки това, управляващото мнозинство ще реализира и в пленарна зала тези законодателни инициативи. Аз тук призовавам парламентарната група за най-активно участие по отхвърляне на тези десни решения. Намалени средства за образование и преразпределяне с частните училища, което във висока степен ще затрудни и без това достъпа до образование, на първо място по имуществен признак. Продължава същата политика, крайно дясна и в областта на здравеопазването. Въпреки последователните усилия на парламентарната група, беше приет законопроект, който механично изолира големи групи хора от системата на здравеопазване, дори и да са били коректни по отношение на заплащане на здравноосигурителните си вноски. Разделят се заболяванията на социално значими и социално незначими. Косвено се стимулират хората да напуснат системата, в която и без това нямат доверие, чрез удължаване на срока от 3 на 5 години за възстановяване на здравноосигурителните права, с което се губи стимулиращия характер на една такава норма. Изтласква се държавата от тази сфера. Трябва да е ясно, че само за периода от 2009 до днес двойно на около 30 и няколко процента се увеличи размера на средствата, които отиват в частните лечебни заведения. Това по никакъв начин не повишава нивото на достъп на гражданите, а бих казал, че в някои случаи и качеството на здравеопазване. Оказва се, че опората на българското здравеопазване, окръжните болници и големите болници след 20-то число на всеки месец ще затварят врати за всички случаи, които попадат в кръга на социално незначимите заболявания. Такъв списък още не се е появил и гражданите, тези, които плащат здравноосигурителните си вноски, не знаят кои са те. По отношение на така наречената и прокламирана пенсионна реформа, предложихме алтернативно решение, свързано включително и с преодоляване на дефицита в Националния осигурителен институт. То е свързано с едно по-справедливо отношение към разпределяне на тежестта за социално-осигурителната система. Увеличаване на прага, върху който се внасят здравноосигурителни вноски. За разлика от решението, което 6 месеца се обсъждаше, рекламираше, сочеше се като панацея, но което дава някаква прогноза след около 10-15 години какво ще се случи. Без да се държи сметка за демографската и икономическата перспектива. Ние сме наясно, че в Националния осигурителен институт има дефицит. Но решението му трябва да се търси сега и близка перспектива. А не с прогнози, които след 10 или 15 години могат да се окажат, че не почиват на здрава икономическа или демографска прогноза. По отношение на съдебната система. Предлаганите промени в Конституцията, по отношение на които ние имаме позиция, очевидно имат едничката цел. Засилване на влиянието на управляващата днес коалиция в съдебната власт. Под мотото искаме реформа, ще бъдат капсулирани отделните сегменти вътре в съдебната власт. Прокурорски съвет, съдийски съвет. И никой не отваря дума къде е обществеността в целия този процес. В кой съвет ще бъдат научните работници или представителите на адвокатурата или другите юристи, които по конституция имат право да участват в работата на Висшия съдебен съвет. Създава се тежко напрежение между представителя на на изпълнителната власт, министъра на правосъдието и съответното съсловие. Последния случай бяха етикетите, които бяха сложени след критично обсъждане на реформите в законодателството. Етикета, че събранието на апелативния район Пловдив било протекло като партийно събрание в Северна Корея. Едно послание, което показва дълбокото неразбиране за независимостта на съдебната власт и за особения начин, по който трябва да се провеждат реформите в тази посока. По отношение на референдума, предложен от президента за обсъждане в Народното събрание. На първо място, провеждането на референдум заедно с местните избори ще създаде изключителни затруднения в изборния процес. Веднъж по време на кампанията, когато ще се насложат информационната кампания по три въпроса, достатъчно противоречиви и неизяснени, така както са зададени, с кампаниите за местни избори. На второ място, с изключително затруднение на провеждането на изборния процес, времето за гласуване. На трето място, с сериозно затруднение на отчитане на изборните резултати и тези от референдума, като се държи сметка, че за пръв път ще има толкова много поводи избирателя да се произнесе за кмет на община, за кмет на населено място, за листа съветници, за преференции за съветници и отделно три въпроса за референдум, а в някои места и провеждане на местни референдуми, които ние подкрепяме, когато те са свързани с значими теми за местната общност. След малко ще ви кажа в кои места, защото смятам, че там не беше проявена достатъчно инициативност. Местните организации, общински организации да потърсят проблемите, които са важни за хората, живеещи в съответното населено място и община, и на базата на тях да проведат широко допитване, съчетано с местните избори. Най-естественото и нормалното. По отношение на конкретните отговори, един въпрос, който и преди малко беше засегнат от другаря Жаблянов, на един от въпросите за задължителното гласуване, ние сме давали отговор в предишното Народно събрание и тази позиция сигурно ще бъде обсъдена още веднъж, но не виждам някакъв смисъл да я ревизираме, ако се стигне до референдум с такъв въпрос. Въпросът за така наречения мажоритарен вот или провеждане на избори в едномандатни избирателни райони. Никой не дава яснота как ще изглежда географията на страната. Каква ще бъде относителната тежест на отделните избирателни райони. Никой не обяснява какъв процент е идеята от народните представители да бъдат избирани в едномандатни избирателни райони и как това ще се отрази на консолидацията или на фрагментацията на политическото пространство. Защото днес сме изправени пред силна фрагментация на политическото представителство в Народното събрание, свързана и с процеси, които в последните 10-15 години замениха политическите партии с партии и проекти. И в края на краищата размиването на политиката доведе до фрагментация на представителството. Третият въпрос, свързан с дистанционното електронно гласуване. И той поражда редица въпроси, които аз няма да излагам пред вас. Има и своите сподвижници, има и своите опоненти. Но в крайна сметка, в една дискусия, пак казвам, това е само подготовка, тия въпроси ще трябва да ги обсъждаме отделно и много внимателно. Защото вие си спомняте, че имаме ситуации, когато сме вземали решения по отношение на провеждането на изборите и сме очаквали едно, а после се оказва друго. Не само за БСП. Примерно по отношение на преференциите на ЕСЕН има много сериозен риск да се засили корпоративното влияние през листите на различни партии, което ще доведе до формиране през различни партии на групи в общинските съвети за влияние. Това е въпрос, който трябва непременно да се отчита и при подреждането на листите. Разбира се, това не значи да се капсулираме и само най-правоверните представители на партията да бъдат в листите. Но трябва много внимателно при подреждане на листите и при вътрешното съдържание на листите да се държи сметка за този въпрос. Уважаеми другари, през този период Българската социалистическа партия продължава да се налага като последователна опозиция, алтернатива на днешното управление. Увеличи се броя на законодателните инициативи с лява насоченост. Имам тук цифри пред себе си, но няма да ги коментирам. През този период подновихме законодателната си инициатива за прогресивното подоходно облагане, която ще продължим да устояваме с цената на всичко. Защото без данъчна реформа, свързана не само с доходите на физическите лица, реформа, за която управляващите днес не говорят, ние няма как да променим този тренд, който показва своята несъстоятелност. Идеята беше ниски данъци, ниски доходи, ръст на брутния вътрешен продукт. Да, това се случва, когато страната не е в икономическа криза. Очевидно е, че времето и събитията, икономическите събития налагат ревизия на това разбиране за данъчното облагане. През този период искам да ви благодаря за организирането на отбелязването на празника на работническата солидарност 1 май. Премина добре, премина в много градове И също така по един достоен начин Българската социалистическа партия беше в основата на отбелязването на 70 годишнината от победата на фашизм. Тук съм си отбелязал, че важно събитие за нас, но вече казах и избора, поредния избор на Сергей за партията, за президент на партията на европейските социалисти, което утвърждава и последователната линия, която ние провеждаме в рамките на европейското ляво семейство. Уважаеми другари, по отношение на активността в пленарната зала казах, че има значително съживяване в последните два месеца. Същото не може да се каже за дисциплината. И затова там има още какво да направим. Има редица случаи, в които отделни прояви станаха повод за дълги препирни в публичното пространство и обяснения от всякакъв характер, често верни, а често обслужващи тези на наши зложелатели, които искат Българската социалистическа партия да изглежда раздирана от противоречия. Няколко думи какво се случва в организационен план. От преди около месец или 20-25 дни измененията в устава, приети на Конгреса, са факт. И аз моля всички членове на Националния съвет, всички активисти да се запознаят за тях, защото има редица въпроси, които трябва да бъдат решавани в организационен план. Не може да казваме сега ще правим изборите и ще чакаме, пък като свършат изборите, ще прилагаме организационните мерки. Нещата трябва да се движат паралелно. Тук искам да ви кажа, че по отношение на електронните карти имаме значителен напредък. Три пъти се увеличи броя на партийните членове с електронни карти, което дава възможност за една по-добра комуникация и вътрешно-партийна организация. Разбира се, има области и общини, които не разбраха този процес като необходим за самите тях. Там по едни или други причини продължава тихата съпротива срещу издаването на електронни карти, но специално ще извадиме списъка на тези другари, ще си проведем разговори и мисля, че най-накрая те ще разберат, че това е необходимо да се направи и трябва да се направи. Днес ще приемеме по-нататъчна стъпка в реализацията на левите стандарти, приети на Конгреса. Следващата точка, и аз предполагам, че ще има внимателен прочит на материала, сериозно обсъждане, за да може да излеземе и със своята платформа за местните избори. Защото, уважаеми другари, номинациите вървят. До днес са приключили 47 конференции, а в хоризонт следващия месец мисля, че ще надхвърлиме 100. Може би 120. Поне такъв е графика. Другаря Велико в третата точка ще ви запознае с тези въпроси. Смятам, че трябва да се положат повече усилия по места да се види къде са действителните проблеми на хората. Ако трябва, те да бъдат организирани за допитване до гражданите и провеждане на местни референдуми. Така както другарите в Перник, в Габрово, в Кърджали, евентуално и в Пловдив, намериха проблеми, които са важни за хората и които предизвикват в навечерието на местните избори очакване в гражданите. Нашите активисти, нашите ръководители по места трябва да организират тези очаквания и да осигурят провеждането на такъв тип допитвания. Уважаеми другари, и още един въпрос, който искам да поставя. Очевидно е, че различни социологически изследвания през последните месеци дават различни резултати. Но е ясно едно. Ясно е, че Българската социалистическа партия, БСП Лява България, запазва позициите си, а в същото време основната управляваща партия ГЕРБ показва ясна тенденция на намаляване на тези позиции. този смисъл това не се дължи само на нашето неучастие в управлението. Това се дължи и на активното прокарване на ясна лява политика. Мисля, че това е верният път. Трябва да продължим по него. Всеки трябва да се чувства ангажиран обаче. Това не може да бъде дело само на националното ръководство или на общинските ръководства. Възможността да увлечем повече хора в реализиране, в първо представяне, а после и в реализиране на тази политика е пътя към нашия успех. Благодаря ви за вниманието.
Първо бих помолил да бъде раздаден проекта за декларация, който беше представен от Дроя Миков. Създадоха ли го вече? Ще помоля медиите, благодаря ви за интереса и за участието, за да продължим нашата дискусия.
Вие слушахте запис от началото на заседанието на Националния съвет на БСП, който се проведе на 28 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.